qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlari o'z garnizonini Zmeyniy orolidan olib chiqib, jahon hamjamiyatiga Rossiya Federatsiyasi BMTning Ukraina hududidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha gumanitar koridor tashkil etish harakatlariga to'sqinlik qilmasligini namoyish etdi. Bu haqda bugun 30-iyun kuni Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiy vakili general-leytenant Igor Konishenkov ma'lum qildi. 30-iyun kuni Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari xayrixohlik qadami sifatida Zmeyniy orolida o'zlariga yuklangan vazifalarni bajarib, u yerda joylashgan garnizonni olib chiqib ketishdi. Shunday qilib, Rossiya Federatsiyasi BMTning Ukraina hududidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish uchun gumanitar yo'lak tashkil etish bo'yicha sa'y-harakatlariga to'sqinlik qilmasligi jahon hamjamiyatiga namoyish etildi, deydi u. Qayd etilishicha, bu qaror Kiyevga Rossiyaning Qora dengizning shimoli-g'arbiy qismini to'liq nazorat qilishi sababli don eksport qilishning iloji yo'qligiga ishora qilib, yaqinlashib kelayotgan oziq-ovqat inqirozi mavzusida spekulyatsiya qilishga imkon bermayapti. Endi gap o'z qirg'oqlari yaqinidagi Qora dengiz sohillarini, jumladan port suvlarini hali tozalamagan Ukraina tomonida, deydi Konishenkov. Ma'lumot uchun, 8-iyun kuni Rossiya va Turkiya tashqi ishlar vazirlari Sergey Lavrov va Mavlud Chavusho'g'li Anqarada bo'lib o'tgan muzokaralarda don yo'lagini yaratish masalasini muhokama qildilar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin avvalroq Kiyev o'z portlarini minalardan tozalasa, Moskva Ukraina donini olib kelayotgan kemalarning to'liqsiz o'tishini kafolatlashi, Berdyansk va Mariupol kabi Rossiya nazoratidagi portlar orqali tovarlar eksport qilishini ta'minlashi mumkinligini aytgandi. U jahon oziq-ovqat bozoridagi muammolar 2020-yilning fevralida boshlanganini eslatib, Rossiyaning Ukraina portida donni to'sib qo'ygani haqidagi bayonotlarni fake deb atadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.